Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam na početku ove emisije. Ja sam Pater Mijo Nikića, govorit ću večeras o smrti koja za nas kršćane nije definitivni kraj. Nalazimo se evo u razdoblju kad se sjećamo svojih mili i dragih, a oni su u onaj drugi svijet otišli kroz smrt. Smrt je stvarnost koja nas sve čeka, pa ćemo u tom duhu vjere razmišljati i o toj stvarnosti koje se pravi vjernik ne bi trebao bojati, nego čak što više, kad zna da smrću prelazi u bolji život, onda smrt nije tako zastrašujuća. Evo, za početak ćemo poslušati pjesmu o Duhu Svetom, zazvaćemo ga da nas vodi kroz ovu emisiju i kroz čitav život. Čim se čovjek rodi, već je zreo za smrt, i kad god čovjek umre, uvijek prerano umre. Ova donekle paradoksalna rečenica izražava veliku istinu o čovjeku. On je smrtno biće. Jedino čovjek zna da će umrijeti. Činjenica da čovjek umire sam izaziva veliki egzistencijalni strah. Većina ljudi taj strah svjesno ili nesvjesno potiskuje. Međutim, potisnuti strah često se rasterećuje kroz razne psihosomatske bolesti ili kroz stil života koji je obilježen pesimizmom i depresivnim ponašanjem. Čovjek postmodernog društva, što se više udaljuje od Boga, gospodara života i smrti, to se više približava potisnutom strahu od umiranja i same smrti. Ono što je neizbježno ne može se i ne smije zanijekati ni potiskivati. Istinu treba prihvatiti. Ovu temu o smrti i umiranju najbolje i najiscrpnije obradila je Elizabeth Kübler-Ross, najistaknutija stručnjakinja o predmetu smrti i umiranja. U svom najpoznatijem dijelu o smrti i umiranju ona s pravom tvrdi da se temeljno čovjek nije promijenio. Smrt je još uvijek strašna, zastrašujući događaj, a strah od smrti je univerzalan strah, iako mislimo da smo ga svladali na mnogim razinama. Što više, ona je uvjerena da se sada, nakon velikih postignuća znanosti, čovjek još više boji smrti i na razne načine poriče. Spomenuto poricanje smrti čovjek izvodi raznim eufemizmima. Činimo da umrli izgledaju kao da spavaju. Šaljemo djecu van kuće da bismo ih zaštitili od tjeskobe i meteža oko kuće ako je pacijent dovoljno sretan da umre u kući. Ne dopuštamo djeci da posjete svoje umiruće roditelje u bolnici. Vodimo dugačke i prijeporne rasprave o tome treba li pacijentima reći istinu. Umiranje je uvijek bilo teško, a danas je ono jezivije, usamljenije, nekako više mehaničko, depersonalizirano i dehumanizirano. Ono je takvo jer čovjek nije naučio susresti se sa smrću dostojanstveno, prihvaćajući ono što je neizbježno. Ljudsko biće može zamisliti pa i prihvatiti činjenicu da drugi umiru, ali negdje duboko u svojoj podsvijesti čovjek je uvjeren da on neće umrijeti, da se smrt događa samo drugima, a ne njemu. Međutim, kad smrt ipak pokuca i na vrata njegove kuće upotrebljava razne strategije, odnosno psihološke obrambene mehanizme, da ublaži strah od vlastitog umiranja i same smrti. Elizabeth Kübler-Ross je sa svojom ekipom istraživača vodila razgovore s teško bolesnim i umirućim osobama i na temelju tih intervjua i svojih zapažanja otkrila je da pacijenti u terminalnoj fazi prolaze kroz 5 stadija suočavanja sa svojom teškom dijagnozom i sa samom smrću i umiranjem. U prvom stadiju pacijent doživljava tešku osamljenost i masivno upotrebljava obrambeni mehanizam nijekanja ili negiranja objektivne stvarnosti. Postavši svjesni svoje smrtne bolesti, većina pacijenata slično reagira negirajući svoje teško stanje. Ne, ne ja, to ne može biti istinito. Jedna je od naših pacijentica opisala dug i skup ritual, kako je to nazvala, u potporu svome poricanju. Bila je uvjerena da su rendgenske snimke bile pomiješane. Tražila je otklanjanje sumnje misleći da nije bilo moguće da njezini patološki nalazi tako brzo stignu i da su nalazi nekog drugog pacijenta stavljeni na njezino ime. To negiranje očite istine služi kao tampon nakon neočekivanih šokirajućih vijesti. dopušta pacijentu da se pribere i s vremenom mobilizira druge, manje radikalne vrste obrane. Drugi stadij u procesu suočavanja s teškom smrtnom bolešću karakterizira ljutnja. Kad se prvi stadij negiranja ne može više održavati, zamjenjuje ga osjećaj ljutnje, bijesa, zavisti i ogorčenosti. Svoju ljutnju i bijes pacijent često usmjeruje pa i projicira na druge, najčešće na članove vlastite obitelji, na liječnike i medicinsko osoblje pa i na samoga Boga. Sve to pacijent čini da ne bude zaboravljen. Pacijent kojega se poštuje i razumije, kome se daje pozornost i posveti malčice vremena, uskoro će spustiti glas i smanjiti svoje ljutite zahtjeve. U trećem stadiju događa se pogađanje. Ako nismo u stanju suočiti se sa žalosnim činjenicama u prvom razdoblju i ljuti smo na ljude i Boga u drugom stadiju, možda možemo uspjeti ući u neku vrstu sporazuma koji bi mogao odgoditi neizbježno događanje. Ako je Bog odlučio da nas uzme s ove zemlje i nije odgovorio na moje ljutite molbe, možda bi mogao biti skloniji ako ga lijepo zamolim. Elizabeth Kübler-Ross donosi primjer pacijentice koja je bila operna pjevačica, a sada je dobila zloćudnu izraslinu na čeljusti i licu. Budući da više nije mogla nastupati na pozornici, zamolila je da nastupi samo još jednom. U četvrtom stadiju vrlo često se aktivira depresija. Kada smrtno bolestan pacijent ne može više nijekati svoju bolest, kad je prisiljen proći više operacija ili hospitalizacija, kad počinje imati više simptoma ili postaje slabiji i mršaviji, ne može se više smiješiti. Njegovo mrtvilo ili stoicizam, njegova ljutnja i srdžba uskoro će biti zamijenjeni osjećajem velikog gubitka. Pacijent naime osjeća da gubi sve ono što voli, sve ono što mu je puno značilo u životu. A gubitak voljenih osoba aktivira emociju žalosti koja lako dovede osobu u depresivno stanje. Elizabeth Kübler-Ross smatra da se pacijenta u teškoj bolesti ne bi trebalo ohrabrivati da na stvari gleda sa sunčane strane, jer bi to za njega bila poruka da ne misli na svoju smrt, nego da je zaniječe. Bilo bi kontradiktorno reći mu da ne bude žalostan, jer svi smo mi strahovito žalosni kada izgubimo voljenu osobu. Pacijent je u procesu gubljenja svega i svakoga koga voli. Ako mu se dopusti izraziti svoju bol, doživjet će konačno prihvaćanje puno lakše i bit će zahvalan onima koji tijekom tog stadija depresije mogu s njim sjesti, a da mu stalno ne govore da ne bude žalostan. Konačno u zadnjem petom stadiju događa se prihvaćanje onoga što je neizbježno i što se na početku nijekalo. Događa se ono što pjesnik Tagore u svojim pjesmama Gitanjali piše: došao je moj oproštaj, zaželite mi sretan put, braćo moja, klanjam vam se svima i odlazim. Poslušajmo sada jednu pjesmu. Smrt u očima ljudske mudrosti. Ljudska mudrost i moderna znanost nemaju odgovor na strah od smrti i ne znaju kako je uspješno i uvjerljivo nadvladati. Gledajući iz ljudske zemaljske perspektive, smrt uvijek pobjedi. Čovjek je pred njom nemoćan. Lijekovi mogu samo privremeno potisnuti tjeskobu i nemir srca, ali ako nema dublje osmišljenosti, patnje i same smrti, ta tjeskoba za mnoge postane nepodnošljiva. U svojoj knjizi Vjera i nevjera, kad govori o smrti, biskup Mijo Škvorc kaže: "I sad odjednom, protiv temeljne čežnje i nade srca, protiv svih nakana i planova, protiv svih potajnih vizija i slutnji, padaš u ponor iz kojeg nema povratka. Ostaješ beskrajno i nemoguće sam, ne sam, nego uništen." Filozof Martin Heidegger drži da je ljudsko biće prožeto smrću. Smrt je zavičaj bitka. U njoj čovjek gubi ne samo sve ono što ima, nego gubi i samog sebe. Heidegger zaključuje da je čovjek u konačnici biće za smrt. Ovaj filozof je otkrio smrt kao mogućnost apsolutne nemogućnosti ljudske egzistencije. Jean-Paul Sartre je u smrti vidio najstrašniji poraz čovjeka i zbog toga je i život čovjekov apsurdan. Smrt oduzima svaki smisao svemu što je čovjek zamislio i učinio. Besmisleno je što smo rođeni, besmisleno je što umiremo. To je zaključak čovjeka koji nema vjere i koji je dosljedno tome pred smrću nemoćan. Kami pod Sartrovim utjecajem govori o mučnini života. Prema njemu život nema i ne može imati smisao ni puninu, jer smrt zauvijek isprazni puninu koju čovjek nekako skupi u životu. Od smrti se ne može pobjeći. Ni samo ubojstvo nije rješenje, niti bijeg od smrti, jer ona upravo to pohlepno i čeka. Simone de Beauvoir kaže da smrt nema smisla jer ga ni sam život nema. Svaki čovjek je već od početka pobačaj života. Smrt je nasilje nad prirodom, ona unosi u život beskrajnu tugu. Strah od smrti je tako jak i univerzalan da on hrani i jača sve druge strahove. Freud je naučavao da se u čovjeku bore dva temeljna nagona, nagon za životom, eros, i nagon za smrću, thanatos. Na koncu uvijek pobijedi thanatos, nagon za smrću. Vjerojatno najpoznatije mišljenje o negiranju straha od smrti dao je grčki filozof Epikur, koji je naučavao da je dobro i zlo samo u osjećaju, a sa smrću taj osjećaj posve prestaje, pa je sukladno tome i sam strah od smrti besmislen, jer je on tek osjećaj koji u času smrti nestaje. Epikur doslovno kaže: "Dok smo mi, nema smrti, a kad nastupi smrt, tada više nema nas." Marin Biondić komentira spomenutu Epikurovu tvrdnju sljedećim riječima: "Time se zapravo tvrdi da ako nešto ne možemo iskusiti, to ne može biti loše za nas, i ako netko ne postoji, onda uopće ne možemo tvrditi da je nešto dobro ili loše za njega, jer ne postoji taj netko. Naprosto, u smrti nema subjekta zla. On ne postoji i nema vremena zla, nije loše dok smo živi jer još nije nastupila, a nije ni kad umremo jer nas više nema, dakle nema zla smrti. Za ostala zla imamo subjekta, vrijeme je jasno zlo, na primjer kad nas boli zub ili kad slomimo nogu, dok u slučaju smrti to naprosto ne vrijedi. Ovim kratkim argumentom Epikur je pokušao dokazati da smrt za nas nije ništa i da je se ne bismo trebali bojati. Spomenuta mišljenja o smrti izražavaju ljudsku nemoć da se čovjek sa smrću ozbiljno suoči i hrabro je nadvlada. Ljudska mudrost nema uvjerljivog odgovora na strah od smrti. Poslušajmo jednu pjesmu. smrt u metafizičkoj antropologiji i kršćanskoj objavi. Čovjek jednom živi i jednom umire. Nema znanstvenih uvjerljivih dokaza da se ljudski život ponavlja u reinkarnacijskom ciklusu koji bi bio podložan neumoljivom zakonu karme. Daleko je uvjerljivija biblijska vizija čovjeka koja izričito kaže da je čovjeku samo jednom umrijeti, a potom dolazi sud Božji. Određeno je čovjeku da samo jednom umre, Hebrejima 9.27. Čovjek svoju smrt proživljava samo jedan put. Slučajevi kliničke smrti samo su događaji na rubu smrti. Nitko od onih koji su iskusili neke fenomene kliničke smrti nisu stvarno umrli, pa se opet vratili u ovaj život. Pred sudištem znanosti ta se stanja mogu dovesti u vezu s takozvanim stres situacijama gdje nedostatak kisika i glukoze pa izlučivanje endomorfina izaziva vizije kakve mogu imati alkoholičari u svom deliriju ili putnici koji se smrzavaju u snijegu, misli pater Josip Ćurić u svom članku. Jasnoj biblijskoj formulaciji da čovjek samo jednom umire na svoj se način pridružuje i filozofija koja čovjeka shvaća kao subjekt koji se svjesno i slobodno realizira tijekom života, a završnu točku na svoj život stavlja upravo u času smrti. Slobodna volja je stvarnost po kojoj se čovjek realizira ili degradira, ostvaruje ili ostaje neizgrađeni torzo. Nažalost, sloboda se često površno tumači kao mogućnost da čovjek čini što hoće. Smisao je slobode izvorno u tome što imamo sposobnost da radikalno zahvatimo cjelinu svoga ja, te bez pridržaja i bez zaostatka jednom zauvijek sebe ustalimo, ili u dobru ili u zlu. Tu je na djelu integralan totalitaran čin htijenja, proveden svim srcem, svom dušom, svom snagom cijeloga bića, kako to iziskuje prva i jedina zapovjed zakona. Vlastito iskustvo potvrđuje svakom čovjeku da se ni u jednom njegovu činu ne realizira njegova sloboda u apsolutnom smislu koji bi bio dostupan ljudskom biću. Drugim riječima, i kad činimo dobro, ima u njemu nešto skrivene sebičnosti, kao i onda kad činimo zlo, nismo posve zli, nismo utjelovljeni sotone, nego se i tada duboko u srcu zrcali neka iskra dobrote i čovječnosti koja se buni protiv naše odluke da činimo zlo. Prema tome možemo reći kako ni u dobru ni u zlu nismo posve monolitni, nego smo podijeljeni u sebi, dezintegrirana bića. Takvi ostajemo do smrti koja nas onda prisili da se konačno odlučimo i provedemo definitivan izbor i konačno zaključimo realizaciju svoga bića i svoje osobnosti. Zapravo naš smrtni čin cjelovitog htijenja značit će odskok iz vremena u vječnost i kao takav bit će neopoziv. Razumije se da će onda i sama smrt ispunjena tim integralnim zahvatom biti neponovljiva. Umrijeti ćemo eto samo jednom. Posljednja čovjekova odluka u ovom zemaljskom životu već je oslobođena ograde vremenitosti i fragmentarnosti koja je vlastita vremenitim odlukama smrtnika. Zadnja čovjekova odluka bit će cjelovita, totalitarna i neopoziva. Ovakvo mišljenje ne može se nikome nametati kao metafizički zajamčenu doktrinu, ali radi se o teoriji koja je tako lijepa da ne može biti posve promašena, tvrdi Josip Ćurić, koji u prilog toj tezi navodi mišljenje Tome Akvinskog, koji je preuzeo od Ivana Damašćanskog smjernicu koja na latinskom glasi hoc est homini mors quod angelis casus. Izvorna misao Ivana Damašćanskog koju je preuzeo Toma Akvinski hoće reći da na samrti u svojoj posljednjoj odluci čovjek odlučuje onako kao što su kod svoje kušnje odlučivali anđeli kad su se opredjeljivali za ili protiv Boga, a to znači konačno i neopozivo. Iako čovjek prema navedenom mišljenju Ivana Damašćanskog i Tome Akvinskog u času smrti donosi konačnu i neopozivu odluku na anđelski način, on ipak i nakon smrti ne postaje anđeo, ne pretvara se u čisti duh koji bi posve pobjegao iz materijalne stvarnosti, nego prema promišljanju Karla Ranera smrću čovjek zadobiva daleko dublju i širu povezanost sa kozmosom. Istina, prestaje naša smrtnička nazočnost u ovom svijetu, koju smo ostvarivali po svojoj tjelesnoj dimenziji, a uspostavlja se nova nazočnost našeg ja, koji se sada realizira prema cjelini kozmosa na svestraniji i dublji način. Spomenuti filozof i teolog Karl Raner posve logično tvrdi da u smrti čovjekov duh ne postaje ne svjetski, a kozmiš, nego sve svjetski, al kozmiš. U svom članku Uskrsnuće tijela Karl Raner kaže sljedeće: preminuli ostaje povezan sa stvarnošću svijeta, s njegovom sudbinom kao i s vremenom, unatoč tome što jedva možemo zamisliti takvu trajnu svjetopripadnost i što je o njoj u pismu sadržano tako malo prikladnih izrijeka. Umrli time ostaju, usprkos vizio beatifika, povezani sa sudbinom svijeta. Također i sam svršetak svijeta Raner vidi kao participaciju u dovršenju duha. Svijet ostaje on kraj svoje dosadašnje povijesti kao konaturalna okolina dovršenog duha koji je svoju konačnicu našao u zajednici s Bogom, te svoju i njegovu povijest dovršava u zajednici s Bogom. Osim toga, prema istom autoru, sama čovjekova smrt može se promatrati kao vrhunac spasinskog djelovanja i prihvaćanja spasenja. Karl Raner doslovno kaže: ako je i ukoliko smrt kao ljudski čin događaj koji čitavo čovjekovo životno djelo skuplja u jedno dovršenje, iako se u smrti pragmatički, kako to kaže Eutih, zbiva ono što se mistično zbilo u sakramentalnim vrhuncima kršćanskog života u krštenju i euharistiji, to jest sličnost s Gospodinovom smrću, onda smrt mora značiti vrhunac spasinskog djelovanja i prihvaćanja spasenja. Prema Karlu Raneru, sam čin umiranja može se doživjeti i ostvariti kao čin ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Završavajući svoje promišljanje o smrti, Raner navodi svetog Ignacija Lojolskog koji o smrti kaže: kao za cijelog života, tako se još više u času smrti valja svakome članu družbe truditi i nastojati da se u njemu proslavi Bog i Gospodin naš Isus Krist. A bližnjima neka bude na izgradnju barem primjer strpljivosti i jakosti zajedno sa živom vjerom, pa ufanjem i ljubavlju prema onim vječnim dobrima koja nam je zaslužio i stekao Krist Gospodin naš neusporedivim naporima svojeg zemaljskog života i svojom smrću. Poslušajmo još jednu pjesmu.
Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog.
Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja.
Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi.
Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi.
Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu redovnika.
Malo je u polju vrijedni poslenika, ti plodove primi svojih redovnika. Tvoja riječ je sjeme, u nama je nikla, u toj mekoj duši tvojih redovnika.
Šaluju svoje vjerne nađi.
Gospodar si svijeta, početak si kraj, posebno le dižeš i vraćaš ih u raj.
Gospodar u svega, sebi nas pozovi, lice zemlje s nama
u ovom zadnjem dijelu dajemo i pravi i zapravo jedini uvjerljivi odgovor na pitanje problema smrti. To su Isusove riječi koje je zapisao Sveti Ivan u 11. poglavlju 25. redak svog evanđelja. Te riječi glase: tko vjeruje u mene, živjet će ako i umre. U svom članku Čovjek jedino smrtno biće u svijetu, Josip Ćurić zaključuje da je smrt s jedne strane zaključna životna patnja, ali u isti mah i najviša definitivna radnja čovjeka kao osobe. Drugim riječima, kod smrti se očituje punina aktivne komponente ljudskog bića. Ta nam je sastavnica dana i ujedno zadana već u samom rođenju. Ne rađamo se kao odrasli izgrađeni ljudi, nego svagdje kao mala djeca dolazimo na svijet u kojem se trebamo realizirati. Prema profesoru Ćuriću, novorođenče kao takvo puki je svežanj mogućnosti i treba da se tijekom smrtnog života doreče, dostvori. Prema tome svaki pozemljar iz dana u dan postupno, djelomično sriče svoju životnu frazu, svoj identitet. Istom kod preminuća bit će taj iskaz definitivan. Istom u smrti past će konačna čovjekova odluka na da ili ne u pogledu integralne čovječnosti, naš amen ili anatema pred licem Boga Stvoritelja. Naizvan bit ćemo rastočeni tupom pasivnošću, ali u srži bića zaiskrit će naše osobno stvaralaštvo. Život nam dakle nije pusto svrdlanje vode ni hitac u prazno, kako se duhovito izražava pater Josip Ćurić, nego finalan polet prema svrsi za koju smo stvoreni. U smrti je stoga zaključak svega našeg pozemljarskog autorealiziranja. Došli smo na svijet da taj najosobniji salto mortale pravo izvedemo. Drugim riječima, rodili smo se da umremo. Međutim, to naše umiranje nije definitivno nestajanje, nego samo prijelaz iz vremenitog u vječno postojanje. U tom smislu usudio sam se nasloviti svoje predavanje "Smrt nije definitivan kraj", jer promatrajući smrt fenomenološki uočavamo da se generacije čovječanstva, otkako ono postoji, ne miri sa smrću kao definitivnim krajem svega što čovjek jest i što bi želio biti. Toj želji i potrebi čovjeka da preživi samu smrt, u susret izlazi Bog, stvoritelj svega stvorenoga, i preko svoje objave poručuje čovjeku da on nije stvorio smrt, nego je ona ušla u svijet i čovjeka po đavolskoj zavisti i ljudskoj nepokornosti Bogu. U 16. stoljeću Tridentski sabor izjavio je da je smrt posljedica istočnog grijeha. Budući da Eva i Adam nisu poslušali Boga, smrt je snašla njih i sve njihove potomke. Međutim, Bog se ne miri lako s čovjekovim padom, nego na svijet šalje svoga jedinorođenca Isusa Krista, koji uzima na se naše grijehe i svojom smrću pomiruje čovjeka s Bogom i tako mu nudi nadu i objektivnu mogućnost da i nakon smrti živi, i to daleko boljim životom nego što je živio na ovome svijetu u svome smrtnom tijelu. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će, poručuje Isus svima s groba svoga prijatelja Lazara u Betaniji. U perspektivi kršćanske nade i autentične vjere, vjernik se u času smrti, to jest u graničnoj situaciji prelaska iz vremena u vječnost, posve predaje u ruke Božje, vjerujući da je on jedini gospodar života i smrti, da je naš dobri otac koji radosno iščekuje svoju djecu. Bog se objavio čovjeku kao milosrdni otac koji rado prašta i s velikom ljubavlju čeka povratak svoje djece u kraljevstvo radosti i mira, koje je pripravio onima koji ga ljube i koji mu vjeruju. Vjernik koji prihvaća Boga kao vrhovnog stvoritelja svega što postoji, vjeruje da je čovjekova duša besmrtna i da nakon smrti nastavlja svoj vječni život. Metafizička antropologija i kršćanska objava se nadopunjuju. Ono što čovjek po svojoj naravi iz dubine svoga bića najviše želi, to mu upravo Bog nudi i zato ga osposobljava. Čovjek najviše želi živjeti vječno, imati puninu života u neprolaznoj radosti, miru, ljubavi i sreći. Bog mu sve to u Kristu nudi. Isus kaže: "Došao sam da imate život u izobilju." Jedini uvjet za taj neprolazni život u punini jest vjera u Boga i život po evanđelju, a to znači život po autentičnoj ljubavi. U ljubavi nema straha, jer je ljubav jača od same smrti. Smrt nije definitivni kraj, ona je ulazak u život koji nema kraja. Smrt su vrata koja otvaraju put u život vječni. Umirućoj osobi treba pružiti integralnu pomoć, medicinsku, psihološku, društvenu i duhovnu. Medicinska pomoć uključuje brigu za zdravlje tijela, to jest dobru njegu i odgovarajuće lijekove. Psihološka pomoć se sastoji u ohrabrenju umiruće osobe da se suoči sa svojom patnjom i tjeskobom, pa i s činjenicom neminovne smrti, koja nije definitivni kraj, nego prilika da čovjek udari pečat na svoj život, da stavi točku na i i tako potvrdi svoju egzistenciju, koja smrću prelazi u drugo stanje egzistiranja. Adekvatna psihološka pomoć treba umiruću osobu ohrabriti da ne pada u očaj i patološku tjeskobu, da ne okrivljuje druge za svoju bolest i strah, nego da se hrabro suoči s istinom krhkosti i smrtnosti vlastitog bića, da aktivira svoju racionalnu sposobnost i otvori u svojoj duši nove horizonte vjere i predanja Bogu. Društvena pomoć se sastoji u pokazivanju empatije i solidarnosti s osobom koja trpi i koja se nalazi pred smrću. Konačno, umirućoj osobi je najpotrebnija i najvažnija duhovna pomoć. Ona se sastoji u jačanju vjere kako smrt nije konačni kraj, nego prelazak iz smrtnog u besmrtni vječni život. Pomoći osobi koja umire da se vjerom suoči sa vlastitom smrti znači pomoći joj da aktivira božansku moć u ljudskoj nemoći. Vjerom se ulazi u Božji svijet u kojem ništa nije nemoguće, u kojem smrt nije definitivan kraj, nego vrata u neizrecivu radost i puninu života koji će vječno trajati. Važno je također posvješćivati umirućem istinu vjere kako će svi oni koji s Kristom umru s njime i uskrsnuti na život vječni. Katekizam Katoličke crkve u broju 1009 kaže: smrt je po Kristu preobražena. I Isus, Sin Boži, podnio je smrt svojstvenu ljudskom stanju, ali usprkos strahu pred njom prihvatio ju je činom potpunog i slobodnog podlaganja volji očevoj. Isusov je posluh promijenio prokletstvo smrti u blagoslov. Zahvaljujući Kristovoj spremnosti da za nas umre, kršćanska smrt je dobila pozitivan smisao. uvjeren u tu istinu, Pavao s pravom tvrdi, meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Čovjek kao razumno biće već po svojoj naravi traži smisao svega što čini i što mu se događa. Smrt je stvarnost od koje čovjek ne može pobjeći, ona se svakodnevno događa. Čovjek je svjestan da će se i on sam jednom s njome morati susresti. Budući da ljudska mudrost nema odgovora na neminovnost smrti, čovjeku je ostalo da na nju ne misli, da je ismijava, niječe i na razne načine bježi od nje. Alternativa ovome stavu je vjera da smrt nema zadnju riječ, da ona nije definitivan kraj. Za ateista pa i agnostika smrću se čovjek poništava i vraća uništavilo, a istinski vjernik, kršćanin, vjeruje da u smrti Bog čovjeka zove k sebi. Ja ne umirem, ja ulazim u život, uzviknula je sveta mala Terezija prije svojoj smrti, koja se dogodila u 24. godini njezina života. Poštujući ideološko uvjerenje svake osobe i njezinu odluku da izabere ateistički ili agnostički svjetonazor, želim ovdje naglasiti da uvjerenje čovječanstva na globalnoj razini ide u prilog onima koji vjeruju u zagrobni život. Oko 90% pučanstva na svjetskoj globalnoj razini izjašnjava se vjernicima. Ateizam i agnosticizam sporadično su oduvijek postojali, ali u zadnje vrijeme, točnije od Francuske revolucije, nameću se sve više preko sredstava masovnog komuniciranja, dajući dojam da su ti stavovi daleko moderniji i prihvatljiviji današnjem naraštaju. Nasuprot naletu ateističko-agnostičkog svjetonazora, smatram da bi vjernici intelektualci trebali više naglašavati stav da je pametnije vjerovati nego nevjerovati. Uostalom, to je već davno ustvrdio filozof i fizičar Pascal svojim dokazom iz oklade za Božju opstojnost. Ljudska je duša po svojoj naravi vjernička, ona može i želi vjerovati. Uskratiti joj tu mogućnost znači nanositi nasilje vlastitoj naravi. Ne vjerovati u mogućnost zagrobnog života ili čak ismijavati one koji u to vjeruju značilo bi zatvoriti sebi horizonte nade i praktički zanijekati da život ima smisao, jer ako se smrt ne može osmisliti i nadvladati, onda ni život nema smisla. Takav stav imao bi onda destruktivne učinke na psihološkoj, a još više na duhovnoj razini ljudske osobnosti. U knjizi Otkrivenja čitamo Isusove riječi: mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova, te imam ključeve smrti i podzemlja. Povjerovati Isusu znači također dobiti od njega ključeve smrti i podzemlja. Nada u besmrtnost i uskrsnuće što se probija u Starom Zavjetu našla je sada u misteriju Krista svoj čvrsti temelj, jer ne samo da po sjedinjenju s njegovom smrću sada živimo novim životom, već nam ona pruža jamstvo da će onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživiti naša smrtna tjelesa. Tada ćemo po uskrsnuću ući u novi svijet u kojem neće više biti smrti. Grob za nas koji vjerujemo nije točka nego dvotočka, nije kraj nego početak, i to puno boljeg života nego li ovog kojeg smo živjeli na ovoj zemlji. Poštovani dragi slušatelji, Evo, razmišljali smo o smrti i zaključili da je se ne moramo bojati mi koji vjerujemo Isusa koji je umro za nas da bi i mi mogli živjeti zajedno s njime. Neka nas sve čuva i blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
Milost koja sve vodi nas, daje snagu i mir. O, da svjetlo